Vítajte pri ďalšom, už takmer letnom, aspoň čo sa počasia týka, tak určite podcaste. Tak ako sme sľúbili, tak ako som avizoval cez víkend, tak pozvanie prijal navrátilec z Kodane a slovenský reprezentant medzi novinármi Tomáš Prokop z denníka Šport. Čau Tomáš.
Servus Denis.
No, si späť, ako sa ti páčilo v Kodani na hokejových majstrovstvách? Bolo to je piaté, kde by si ich zaradil medzi tie, ktoré si už absolvoval? Do prvej peťky aspoň?
No, výkon mi asi najlepšie.
Výkon mi slovenského týmu.
Áno, tak.
Hej. Bol to veľký rozdiel v porovnaní s tým minulým ročníkom, s tým majstrovstvom 2017, ktoré sa vôbec Slovensku nevydarili.
Rozdiel bol obrovský. Bolo vidieť ten rukopis trénera Ramseyho, systém, dodržanie toho systému. Jasné, že tí naši mali určité výpadky a dalo by sa tam na veľa veciach aj negatívnejšie rozprávať, ale z celkového pohľadu si myslím, že bol ten šampión veľmi pozitívny. Jasné, že tých 9 sekúnd s Čechmi nás bude ešte dlho mátať, ale dosiahnuť na 11 bodov, v takmer každom zápase byť v hre, odohrať najlepšie dve tretiny na turnaji s majstrami sveta do Švédska, to sú všetko pozitívne fakty, na ktorých sa dá stavať.
Hej, k tomu Švédsku, ja sa ťa chcem opýtať, lebo u nás v našej internej a čisto virtuálnej redakcii prebehla debata, že či Švédi vypustili druhú polovicu toho zápasu, alebo či sme tak dobre hrali my.
My sme ich zaskočili. Doslova sme ich zaskočili. Tam bolo vidieť, že tí Švédi nevedeli, čo majú hrať. U nás sa pekne striedali všetky útoky, vedeli, nikto sa nebal, každý vedel zatlačiť. Strelili dva góly a boli blízko aj tomu tretiemu, veď už len ten teč Buca alebo iné góloky, čo tam boli. Tam bolo dokonalo vidieť, že ako sú tí Švédi zaskočení.
Bolo to aj tak, že atmosféra možno okolo týmu, aj čo sa komunikácie s hráčmi alebo s realizačným týmom týka, aj možno taká nálada medzi novinármi bola o toľko lepšia ako pred rokom, keď sa riešili rôzne tam problémy, čo si pamätáme aj medzi zväzom a trénerom a tak?
No, musím najprv povedať, že nálada medzi novinármi nie je skoro nikdy zlá, že tí hokejoví novinári fakt sú dobrá skupina ľudí a držia celkom pokope a vedia medzi sebou vyjsť, že to je, myslím si, že každý, kto ide na tie majstra sveta, tak sa nemá prečo cítiť zle. Ale určite akože aj Zdeno Ciger sa snažil minulý rok vychádzať v ústretí všetko, ale nefungoval mu vôbec tým, nielen, že nemal systém, ktorý by na ktorom by sa dalo nejako stavať. Tí hráči to nedodržiavali, bolo furt tam cítiť nejaký ten doznievajúci bojkot a podobné veci. Teraz to bolo úplne iné a sám by som vyzdvihol to, že ako sa ten tým pozviechal. Lebo zober si, že začal s tým, že stratil 9 sekúnd vo federálnom derby, kde bola podľa mňa najlepšia atmosféra na celom turnaji. Že to bolo fakt, že úžasné, že slovenské a české fanúšikové aj ukázali, že síce sú rivali, ale nie sú smrtonosní rivali a vedia sa doplniť a skvelé to žilo. Potom prehrali ten kľúčový zápas so Švajčiarmi, ktorý sa nakoniec ukázal, že bol postupový. Ale pozmiechali sa, vyhrali nad tými supermi, na ktorými mali vyhrať. Bodovali so Švedmi, dobre, s Rusmi sa dá povedať, že tam v útoku veľa toho neukázali, že to bolo slabé, ale celkovo pozitíva prevyšujú negatíva.
Ja mám takú teóriu, že vlastne tých 9 sekúnd a ten gólne časa, že vlastne to možno z polovice môže za to, že ten zápas proti Švajčiarsku vyzeral tak, ako vyzeral, lebo sme na ňo, teda reprezentanti na ňo nastupovali po veľmi krátkom oddychu, to, že všetci vtedy riešili na Slovensku, neviem, či sa zachytil, že Švajčiari mali 8 hodín viac na regeneráciu. A my okrem toho, že sme teda mali, teda naši hráči mali menej toho času, aby sa fyzicky dostali z toho zápasu proti Čechom, tak ešte aj ako keby boli dole, pretože že ten koniec im tak nevyšiel. Jednak dostali gól 10 sekúnd pred koncom a potom aj to v tom predĺžení vlastne Česi takmer neporišali puk, čo sa vtedy stretlo takisto s nevôľou niektorých fanúšikov, ale to podľa mňa takisto sa dalo pripísať tomu, že čo sa stalo 10 sekúnd pred koncom. Že keď si proste nastavený na to, že tak málo ti chýba, aby si vyhral, nevyhráš, tak potom aj tesne potom v tom predĺžení si trochu psychicky dole a potom aj máš trochu problém sa z toho pozviechať a žiaľ, na druhý deň sme hrali zápas ten úplne najkritickejší.
Dá sa to pozrieť z viacerých uhlov. Jedna vec je, že z 11 bodmi sa 80% alebo 90% postupuje šampionátov. Druhá vec je, že fakt tých 9 sekúnd sa podpísalo na tom týme. Tretia vec, slovenská mentalita, to máš jak pri fandení, fanúšikovia väčšinou fandia vtedy, keď sa vyhráva. Keď sa nevyhrá, toľko nechodia, hlavne v klubovom hokeji, to je vidieť, alebo aj v iných športoch. tá mentalita je taká, že proste ťažko sa nabude na ten ďalší zápas, keď takto pokazili ten predchádzajúci. Zase musíme objektívne priznať, že tí Česi ten gól vysel vo vzduchu už dlho, tam bola len, vyšlo to tak, že to bolo 10 sekúnd pred koncom. Stále, ja musím povedať, že Lukáš Cingel to mal zahrať inač, lebo síce on nevidel Romana Červenku, ktorý vychádzal z pravej strany, on si myslel, že mal obrancu pred sebou a vystrelil to, mal to zahrať do rohu. Tak ako hral celý turnaj, hral po rohoch.
Hej.
A vtedy, keď mal zahrať po rohu, tak po tom rohu nezahral. Druhá vec, že tam prepadla celá obrana, že niečo dostal až veľký priestor. Aj tá strela možno bola vlastne, že sa týka Čileka, ale Čilekovi zase nemôžeme nadávať, lebo chytil ďalších 40 iných striel. Jasne, že sa to podpísalo, vyšlo to tak smolne, nakoniec sa presne ukázalo to, čo som napísal pred turnajom, že to je kľúčový víkend, že potrebujú z toho víkendu uhrať minimálne 4 body. Nakoniec by stačilo, aké by
urali. Myslím, 3.
4 som hovoril, lebo som hovoril, že bod z jedny, som hovoril, áno, 3, máš pravdu, prepač, moja chyba. Máš pravdu, hovoril som, že 2 z Čechmi, bod so Švajčiarmi. Alebo respektíve 3 alebo 4 som si tomu hovoril, že určite musia uhrať, aby pozitívne naštartovali ten turnaj. Nakoniec uhrali bod a tí Švajčari, ten zápas, keď si spomeniem, Švajčari odhrali skvelú prvú tretinu a potom hrali iba takú čistú údržbu. A tam sa napríklad už tak pár takých maličkých vecí, čo sa dá trénerovi Ramseymu vyčítať, dá sa, určite sa mu treba pochváliť za obranu, za ten systém, za dodržanie systému, za to, že tí hráči vedeli, čo majú robiť, kde majú stať, ako majú hrať. Mali sme najlepšie, keď nerátam ten zápas v Bielorusku, v ktorom už nešlo, mali sme najlepšie oslaboky na turnaji. Hráči presne vedeli, ako majú brániť, kde majú mať hokejky, kde majú stať, ako majú korčilovať a tak ďalej, čo bolo skvelé. Chýbali mi trošku také veci, že spravil v tom prvom zápase s Čechmi ten special team na presilovku, ono to vyšlo, Sekera dal gól, mali sme asistenciu. Potom v druhom zápase sme spravili chybu, kde sme dostali od Čočel gól v presilovke našej, čiže v našom oslabení, keď síce Michal Krišov prehral zbytočne súboj pri mantinele, ale Martin Bakoš išiel brániť vzduch, ani nebránil nič. Čo bolo. A vtedy on to rozdelil, že už sa nejak nechcel, akože chápem aj to, že už nechcel nejak riskovať. Ale ďalšia vec sa ukázala, že trošku málo menil tie formácie, čo tí zámorskí tréneri robia, že často menia formácie, tak toto napríklad Craig Ramsey nerobil, že jasné, po tých prvých dvoch zápasoch posadil Mikuša so Skalickým, ktorí hrali zle a dal tam Hovorku a Kudrnu, ale napríklad ten druhá formácia hrala celý turnaj hrozne. Čo sa týka aj toho, veď mali minus 14, dali jeden gól. Martin Bakoš až na ten posledný zápas, keď mal 2 plus 2, tak
tam už mal ich prihrávačov.
Tak nehral dokopy nič. Čiže ten druhý útok mal byť rozdelený už skôr. Čiže tam mi to tak trošku vadilo.
To možno súvisí aj s tým, že obyčajne máš 2 útoky, ktoré majú dávať góly, ale my sme reálne akože kvalitu do iných možno turnajových mústiev na tých hráčov na tých prvých 6 útočníkov mali asi fakt na 4, že tých troch, čo hrali v prvom útoku a možno toho Bakoša. A pokiaľ toto je asi jediná vec, čo sa dá ako trénerovi vyčítať, tak asi to sa aj po tej stránke nebolo, že zlé. S tým, čo mal, mi sa zdá, že s tým, čo mal dispozícii, odohrali Slováci lepší turnaj ako na Olympiáde. Na Olympiáde síce v tom prvom zápase porazili ako jediný Rusov, ale potom už to išlo prudko z kopca. A teraz napriek tomu, že ten prvý zápas ich mohol dať oveľa viac dole, ako dal, tak sa potom, ako ty si hovoril pekne, že sa akože dali hlavy hore a získali 11 bodov, čo je dosť a len naozaj málo chýbalo k tomu, aby sme možno my nahradili Švajčiarov vo štvrťfinále. Tak pokiaľ toľko, akože my sa ten progres, keď to berieme tak, že Ramsey ho brali vlastne na 3 turnaje a 2 z nich máme za sebou, tak mi sa to, že jednak odkiaľ, v akom stave bola ten národný tým, keď ho preberal a potom čo s ním v tých dvoch turnajoch jeden po druhom dokázal, tak to je také, že môžeme byť možno, akože, čo sa toho týka, spokojný s tým výberom asi.
Určite. A vzhľadom na to, keď si zoberieš, ako sme mali kvalitu v ofenzíve oproti superom, tak to je spravili enormnú prácu.
No my sa napríklad ten švajčiarsky hokej, to som aj to, čo mi hovoril v tom nedeľnom našom podcaste, že sa mi zdá, že je trochu podobný tomu nášmu, že všetci bránia, ako zavrú to pred brankárom, ktorý musí chytať, aj, a tak ako tá naša rada bola založená na tom, že obidva brankári podľa mňa chytali výborne na majstrovstvách. Ale ako Švajčiari hrajú v útoku, majú v útoku jednoducho alebo na tom turnaji, ktorý sme teraz videli, že mali v útoku väčšiu kvalitu, že mali hráčov, ktorí vedeli to ako potrebuješ pri takom systéme v útoku v modernom hokeji hrať, že rýchlo, prudké prihrávky, nešpekulovať a ísť do brany, tak my sme takú kvalitu až v tých prvých dvoch útokoch, hlavne prvých dvoch útokoch nemali. Hej.
Určite, tak prišlo im aj 8 hráčov z NHL. Druhá vec je, že ja by som nepovedal, že ten švajčiarsky štýl je čisto defenzívny. To vôbec nie je až taký defenzívny štýl, ako predali Švajčiari niekedy. To, že to porovnáš s nejakým koncom zápasu so Švedmi, to je extrémne, lebo Švedi mali 20 hráčov z NHL. To bola takú silu, jak Švedi nemal na turnaji nikto. Ale si zober, že hrali s Čechmi otvorený zápas, kde to skončilo, tuším 5-4 alebo
to
tak.
Krásny
zápas. A tak ďalej, hore, dole, tí Švajčari skvele korčuli aj proti Švedom. Oni nejakých 35 minút hrali si mi otvorenú partiu, dvakrát vyhrávali. Podľa mňa už k záveru sa ukázalo aj to, že im trošku dochádzali sily, že to museli zaveriť v obrane. A ukázala sa aj tá kvalita švédskeho tímu, ktorá bola enormná. Ale to, čo hrali Švajčari, akože klobúk dole. A tam je vidieť, že keď proste systematickou prácou investuješ peniaze, a ja si dokonca stále si myslím, že my keby sme investovali, dajme tomu aj 2/3 tých peniazí, čo investujú Švajčari, tak tých hráčov vychováme viac. Lebo zober si, že koľko vychovali Švajčari za 30 rokov svetových hviezd hokeja. Teraz majú Romana Josiho, ktorého beriem, ktorý pre mňa je možno aj top 5 obranca sveta, ale ostatní, ako Nino Niederreiter, to je výborný hokejista.
Hiršer možno bude dobrý hokejista.
Hiršer bude skvelý, akože ten nemôže byť jeden, ale títo ostatní, aj čo sú starší, Nino Niederreiter, neviem, aj ten Sven Andrigetto a tak ďalej, to nie sú hráči ako Žigo Palfi, alebo Marian Hossa, alebo Zdeno Ochara, ktorí sú...
Fischera si vychovali, to bol tiež hráč.
Hej, toto je...
Ten ako tréner, mne sa celkom ako...
Toto by som tiež bol vyzdvihol, že nemuseli mať zamorského trénera na to, aby sa dostali do finále a pokračovali, že aj tí zamorskí tréneri u nich niečo naštartovali, čo verím, že spraví aj Ramsey, že to, dajme tomu, Vlada Orsaga nakopne do takej pozície, ako je možno Fischer. Ale áno, to, čo hrajú Švajčari, to je cesta aj pre nás.
Hej. A mne sa to aj, ako, to pre mňa nie je žiadna hamba. Ísť tým takým smerom. Lebo na ten švajčiarsky sa dalo pozerať, a keď my doplníme, akože, pre mňa tam stačilo doplniť, že jeden útok, hej, tak si zoberme, že keby sa unúvali páni, keby Tatar zostal v Detroite a k ním hoci kto, takmer nezranený viedenský, tak mohli sme pre dva útoky na ako o tredu vyššie úrovni.
Ešte ostal Hrivík v hre, neviem, keby sa Záborský upokojil konečne a niečo, takže ešte stále je Libor Hudáček, ktorého nemôžeme úplne odpísať, lebo on talent má. On je trošku taký ľahkovážny, čo sa týka toho održiavania systému. Tam potom sú skôr iné problémy, to, že so švajčiarskou ligou sa nemôžeme ani porovnávať, čo sa týka kvality ligy, našej ligy.
A... Že áno, jeden klub švajčiarskej ligy má taký rozpočet ako všetky slovenské. Áno,
a hlavne pre mňa, čo ostáva stále, najväčšia otázka je to, že od posledných majstrovstiev sveta sa u nás nepostavil ani jeden zimak. Na taký, myslím, sa, normálny na zimak, ktorom, kde by sa mohol hrať dospelý hokej.
Niekde by sa mohol hrať pred divákmi. A tak začali sme od piky, no stávajú sa koziska zastrešené, kde sa môžu aspoň deti naučiť korčovať, tak asi druhá fáza bude, že sa konečne v Trenčine jedného dňa dočkajú štadión. Ja by som nikomu nedoprial štadión viac ako Trenčinu, lebo...
Áno, určite. Trenčín, Nitra a Bystrica zvolenú spoločný. Tie tri by momentálne úplne stačili.
To je pravda. V Poprade nejaký je to.
V Poprade ten štadión je dobrý, to je solidný štadión, tam zase netreba stavať nový.
A v Žiline stačí len také zastrešené kozisko.
Tak Žilinský štadión není úplne zlý, len zase Žiline... Tam nechodia ani ľudia na hokej.
Ešte by som ako môj čierny kôň, keby opravili Sedldom v Prešove. To je krásny štadión, ktorý sa podobá na Calgarský a super strmé schody, akurát že Prešov Penguins z druhej ligy asi nikdy nepostúpia. No,
to je jedna vec a o športe na východe sa môžeme baviť o nejakom zase druhom podcaste.
Áno, to bude taký depresívny podcast, to bude vlastne šport na východe, kde nič nie je.
Žiaľ.
A nemusíš mi hovoriť, lebo však ja som srdcom východňa, ako všetci dobre vieme. Dobre, povedz ešte, že s kým sa ti podarilo tam porozprávať a kto na teba zanechal taký najlepší dojem z tých buď zahraničných novinárskych kolegov, ktorých si niektorých mal pozdravovať, alebo z hráčov svetového mena, ktorí možno, že už teraz boli v oblekoch.
Tak obrovský dojem na nás spravil Richard Grenberg, čo je tréner Švedov. S tým sa nám podarilo.
Hipster, hej?
Áno, hipster s bradou. Nielen kvôli tomu, že vyzerá ako hipster, ale kvôli tomu, ako sa chová, ako sa správa. Aj sme s ním robili taký väčší rozhovor, dokonca rozdal tam pol hodinu tam rozprával pre Švedov a potom nadal ešte 10 minút po anglicky. A to, ako rozpráva, aký má prístup, ako systematicky sa vypracoval od 18 až 20, s ktorou vyhral majstrovstvo sveta až po teraz dva tituly so Švedmi. Aký hokej preferuje, a myslím si, že to bude budúci tréner európsky, ktorý bude aj v NHL, ten nám spravil obrovský
myslím, dojem. Myslím, že môže tam trénovať ako hlavný tréner nejaké mužstvo, alebo bude skôr asistent?
Neviem, takže Zámori sám vie, že je to také dvojsečné, že ja neviem, aj legendárni basketbaloví tréneri tam robili asistentov ako Messina a tak ďalej, a hoci aký nazdarkovia tam NBA robia trénerov, ktorí vyťahnu z ulice. Ale je to ťažké, my asi by musel...
Ty Tylu.
Áno, áno, náš obľúbený v Clevelande Tylu, ktorý by mohol tuto trénovať Inter Bratislava. No, chcem sa k tomu... Hokej, chcem pokračovať, že je to veľmi ťažké sa presadiť do tej štruktúry, len on už trénoval aj NCAA, vie výborne anglicky, má tam nejaké zázemie. Neviem, či to nejaký tým rovno riskne, že ho dá ako hlavného trénera, ale myslím si, že by to zvládol. Je to výborný tréner a správne dojem. Aj Oliver Ekman-Larsson, tým som tiež robil taký jeden rozhovor, tak veľmi milý bol aj vystupovanie, pekne porozprával o veciach. A podaril sa nám taký menší s Martinom Brodorom, ktorý bol GM Kanady, a to sme boli ako také deti, trošku nejako novinári.
Sme
sa tešili, lebo predsa len som si spomenul na to, keď som ako decko zbieral kartičky a Martin Brodor tam toto, a teraz proste s ním človek robí rozhovor. Tak to bolo veľmi pekné. A napríklad dobrý rozhovor sa nám podaril aj s Pletom, čo je kanadský Bielorus, ktorý keď Bielorusi vypadli, a on tam celé porozprával, že prečo ten bieloruský hokej nefunguje a prečo vypadli a prečo to je také, ako to je, alebo napríklad ešte s Jirkom Fischerom, čo bol český GM a je v štruktúra Detroitu, u neho je známy ten príbeh, že 25 rokov musel ukončiť kariéru, pretože odpadol na zápase a skoro zomrel, že kvôli srdcovým problémom. A to je zase človek, ktorý má našlepnuté k tomu, aby napodobnil Jarma Kekalainena, ktorý je jediný európsky generálny manažer v Kolumbuse, a myslím si, že Jirko Fischer má šancu to, aby bol európskym generálnym manažerom NHL.
Dostali ste z neho, že podpíšu Rybára? To už prechádzam k ďalšej téme, ktorú chcem potom s tebou otvoriť ešte.
Nie, to som si dneska volal kvôli tomu.
Hej. No, že ktorí z tých Slovákov si, keď tak dobre hrali, najviac pomohli smerom nejaké ďalšie kariéry? Lebo tak teraz obehla internety a svety informácia, že teda Patrika Rybára ulovil Detroit a vlastne môže sa stať, tuším, piatým slovenským brankárom, ktorý nastúpi v NHL. Tak to je asi veľká vec.
Patrik Rybár je obrovská vec. Ja mám ešte rozpísaný taký komentár k tomu, že keď si to človek zoberie, že on bol ešte pred 2,5 rokmi bojoval o post jednotky v Piešťanoch, ktoré už ani pomaly neexistujú a nehrajú ani extraligu, a boli 7-8 tým slovenskej lige. Ale páčil sa tou systematickou prácou a tým, že aj do toho Hradca Králové ako prichádzal. Jeho tam brali ako trojku, ako doplnenie mužstva, a on zrazu prišiel, zobral post jednotky a ovládol štatistiky českej ligy. A tým kľudom a tým pokojom, ako chytá. A bude to mať ťažké, to zase nemôžeme brať tak, že podpísal si Detroit, teraz bude v Detroite. Ide o to, že asi bude na farme, ale zase Detroit vymenil Petra Mrázka, ktorý mal byť to jednotko do týmu, ale nejak to s ním vzdali. A Jimmy Howard je brankár, ktorý má už 33-34 rokov. Čiže všetko je možné, keď ten Paťo prekvapí príjemne na kempoch. Je to obrovská vec, je to veľmi pozitívna vec, že sa mu toto podarilo. Myslím si, že aj Marek Čilia, ktorý nechytal zle, ten teraz bude pokračovať v KHL, neviem presne, že v ktorom klube, ale v jednom asi z ruských klubov. Tá popradská formácia, to je...
Aj to som videl, že do Slovanu majú.
To je stále, áno, David Bondra s Patrikom Svitanom majú ponuku do Slovana, ja by som určite zobral aj Davida Buca. David Buc bol pre mňa najväčšie prekvapenie, čo sa týka celého nášho šampionátu. To, ako skvele on hral, ako zvládal defenzívnu prácu, vyhrával bully, hral centra, na ktorý ešte ako nezvyknutý, lebo on je skôr krídlo, a z našej ligy, zo 7. týmu sa posunul až takto na majstrovstvá sveta na postov 3. centra, to je klobúk dole pred ním. Myslím si, že aj David, ja by som, keď už Slovan bere obidvoch, tak by mohol zobrať celú formáciu. A z tých ostatných...
A Martin Cervare si pomohol trochu pred tým draftom?
Vieš čo, pozeral som tie scoutské tieto reporty, tie sú všelijaké také, že tretie kolo, neviem čo, ale myslím si, že by ho kľudne mohli brať vyššie, lebo čo som sa aj rozprával s ľuďmi, napríklad Jiří Fischer, na to veľmi dobrý príklad, aj Otto Haščák o ňom rozprával, že treba si uvedomiť, s jakým pokojom a s jakou výbornou defenzívnou prácou on pracoval, že nerobil chyby, okrem možno jedného gólu z Rakúska, nespravil chybu, ale zase mal dve asistencie pekné. A na ten malý ice time, čo mal, hral výborne, stále to 18-ročný chlapec, a myslím si, že to je na dlhú dobu.
Mne sa len páčilo to, že bol tam zjavne ako primárne, aby bránil, ale napriek tomu sa nebál aj ísť dopredu, ale nepreháňal to, že nebol to taký ten živelný, že, ale len, ako keby to mal dobre rozvážené, že teraz môžem ísť dopredu, a nebál sa nové prejsť aj úplne pred brankára v nejakom nájazde, A tak to sa mi páčilo, že si tak ako keby vôbec dovolil, ale nie, nepreháňal to ako možno niektorí, že iní obrancovia, taký poplašenejší trošku. Tak to sa mi páčilo, že tak ukázal, podľa mne ukázal takú celkom na svoj vek, že obdivuhodnú rozvahu predal na tom ihrisku.
Áno, určite. Aj Christian Jaroš ukázal, že to je tiež hráč, na ktorom môžeme stavať, a keď mu vyjde kemp, Otava robí komplet prestavbu, tak by si mohol vybojovať aj NHL. Aj dospel v hlave, má výborné parametre, dobre korčuluje. Prekvapený som bol aj z Michala Čakovského, ktorý si to začal zle, ale potom hral slušne, potom hral dobre, ale tam u neho záleží, jak sa on nastaví v hlave, lebo on má také výpady a neviem, že počul som, že možno chce skúsiť dvojcestný kontrakt na NHL, neviem, máš na tento level, ale tak bodaj by sa mu to podarilo. A z tých ostatných, zase ja som bol vás fascinovaný z Mareka Ďalegu, že proste ten gol, čo dal Švedom a jak on dokáže prebehnúť, jak lieta na ňom ten dres, to akože aj ten Craig Ramsey bol z toho fascinovaný, že proste...
A pritom nebol najrýchlejší Slovák, to ste videl tie štatistiky?
Áno, videl, ale je to také dvojsečné, lebo ja by som to vybral aj podľa situácie, v ktorej sa to sa ocitol, ale ako áno, Ďalo má niekedy problémy trošku v defenzíve, že čo mu aj vyčítajú a tak ďalej, ale tým, že on je takýto špecifický hráč, že akože vedel by som si predstaviť, že by možno dostal na nejakom kempe šancu v NHL. Že nevidíš veľa takých obrancov, že dokážu takto preletieť okolo hráča. Tam bola jedna taká situácia, keď on zobral aj útočníkom puk, že proste dokázal sa okolo nich úplne odletieť a ísť do iného toho. A čo sa týka ešte, Tomáš Jurčo podľa mňa ukázal, že mu tá NHL pomohla teraz, že hrával a keď mal možno trošku viac príhrávať, tak dá možno trochu aj viac gólov, ale strašne veľa pukov získal pri Mantinelli a ukázal, že aký je fyzicky aj silný a málo ľudí si uvedomuje, že ako on stmelil ten prvý útok. Klobúk dole pred Lacom Nadejom, to som aj ukázal, že on by nemal končiť, že dobre.
No to som sa chcel opýtať, lebo ja mám takú teóriu, že Laco predlží o rok a rozlučí sa s reprezentáciou na domácich majstrovstvách.
To zvedá, ja som napríklad počul, že Košice ho veľmi nechcú. Čiže neviem, či on...
Nepočul som to teraz hovoriť, ani nepriznám sa, že si to hovoril, a vystrihneme to určite z tohto podcastu.
Čiže bude otázne, že či bude pokračovať Košice,
alebo... Musia chcieť.
Alebo je ochotný pokračovať niekde inde, ale ne. Klobúk dole pred Lacom. To, jak zvládal korčuliarsky všetko, koľko pukový bojoval stále, aký bol... aktívny, čo sa týka smerom dopredu voči superovým bránam, aj Richard Gromberg povedal, že je fun to watch stále hráč. Trošku možno mohol viac prihrávať, to beriem, že tam to sa mu dá vyčítať.
Však 9 prihrávok na gol máta, čo?
Áno, ale niekedy akože trošku držal puk, ale, ja rozumiem, ale hral geniálne a to, na to, koľko bude mať rokov a jak ľudia vyčítali, že čo tam robia, tak ďalej, akože klobúk dole. A toto chcem len podotknúť, že Láca by tiež mali brať do takej kategórie, ak sa bral Demitra, ak sa bral Šatán, ak sa bral Palfi, lebo bolo minimum turnajov, na ktorý by sklamal. On keď si dal ten dres slovenský na seba, tak hral vždy skoro skvele. Spomeniem sa, 2011, kde naši sklamali a hrali zle, tak tam bol jasne najlepší hráč so Šatanom. Čiže fakt, akože neviem viac superlatívo povedať na toho Laca, že ako ja som aj priznal, že som aj jeho fanúšik, mám rád jeho hru, mám rád to, že aký má on trash talk, že sa nebojí všetkým povedať od srdca, čo si myslí.
Aj do televízie sa nebojí povedať, že neodpískali, lebo Rusi by hrali 3-5. No.
Takže, ale fakt, vzhľadom na jeho vek, na tom, že akú náročnú sezónu absolvoval, bol aj na olympiáde, hral skvele. A chcem povedať, že prísľub do budúcnosti aj Mišo Krištof, ktorý tiež ukázal, že v dnešnom modernom hokeji, keď výborne korčuluješ, poctivo sa vraciaš, máš prehľad, máš hlavu hore, aj to, aký bol odolný, koľko on dostal rán do hlavy a vždy dohral a vždy dokázal dokorčulovať ten zápas, len u neho musí popracovať na boli. On musí popracovať na boli, to je taká jeho najslabšia stránka hry.
Mal byť do Česka na nejaký, alebo do nejaké normálnej hokejovej krajiny, kde ho to naučia.
Tak ide do Fínska, do prvej ligy, do majstrov ide.
Tak tam ho to možno naučia, dúfajme, že ho naučia vo Fínsku.
Akože Mišo Krištof je určite pozitívum do budúcnosti, čo sa týka pozície centra, prvého či druhého.
Dobre, posledná otázka k týmto majstrovstvám. Medaily si zaslúžený?
Švédsko,
Švajčiarsko,
Amerika. Jednoznačne, mňa osobne veľmi teší, že Kanada nezískala medailu. To ma veľmi teší.
Aj Rusko.
Rusko, hej, akože, ale Rusko dalo symbolicky OK, len tam bolo vidieť, že oni nemajú kvalitu na úrovni NHL. Tam v tých mikrosúbojoch, bol to výborný zápas, skončilo to 5-4, ale si tá Kanada stále o niečo viedla a v tých mikrosúbojoch s ruskými obrancami tí kanadských pretlačili. Ja som rád tú Kanadu kvôli tomu, lebo sa ukazovali v niektorých miestach tie kanadské typické veci, že keď oni nevyhrávajú, tak to psychicky nedávajú a idú všelijakými špinavými vecami. Conor McDavid dal skvelé, nakoniec to nepomohlo, ale super, že vyhrali Američania, získali ten bronz, že ich dvakrát zdolali, to je fajn a nemám problém ani s tými medailistami. Švajčari odohrali výborný zápas s Finmi a skvelý zápas s Kanadou, úplne zaslúžene majú strieborné medaile.
Kanada si možno rok donese aspoň jedného brankára na majstrovstvá. Potom toto ja som považoval za ich najväčší problém, lebo veď podľa mňa nie je normálne, aby taký tým ako Kanada s takými hráčmi, ako s Korčuliarmi, dostal vlastne od všetkých súperov ich kvalitatívne úrovne 4 alebo 5 gólov. Hej, to je podľa mňa, to nemôžeš tak vyhrať.
Ale toto je celkový problém Kanady, že oni proste brankárov nemajú. A druhá vec je tá, že Kanada tiež strašne čerpá aj z toho, že akú má obrovskú základňu a z toho ti logicky sa vychovať čo najviac zviezd. Oni keby podľa pracovali vo Švédsku, tak tých výborných hokejistov majú o 400-500 viac.
To potom budú musieť hrať na majstrovstvách Kanada ABC a my ostatní sa budeme chodiť učiť od nich. No dobre.
Ešte jednu vec som chcel povedať, že fakt som fascinovaný z toho švédskeho hokeja. Priniesli tým, v ktorom boli len traja obhajcovia titulu, bolo tam nových hráčov. Zase mali tam akože 20 hráčov, majú skoro 100 hráčov v NHL. Ten švédsky hokej momentálne prežíva úplne najlepšie obdobie a myslím si, že sa už vyrovnal Kanade, čo sa týka kvality.
To je veľký kompliment. Podaj by ti ho preložili do Švédska. Do švédštiny. Dobre. Poďme ešte teda jednu takú rýchlu tému, len ťa poprosím, lebo pri tieto by sme sa mohli zdržať tiež na pol hodinu, ale o rok budú majstrovstvá v Košiciach a Bratislave. Zámerne hovorím v Košiciach a Bratislave, lebo Slovensko vyfasovalo skupinu v Steel Arene, kde nevieme ešte, či tam bude hrať Kanada alebo Švédsko, ale okrem jedného z tých dvoch tam bude Fínsko, Amerika, Nemecko a Dánsko a ďalší superi, ktorých by sme už mali poraziť, Veľká Británia, Francúzsko, ak sa nemýlim a dobre si to pamätám. A je okolo toho celkom dosť veľa kontroverzie, že Hokejová republika zistila, že bude musieť nasadnúť do IC-čka opačným smerom. A sa to veľmi nepáči, mám taký pocit, že ako keby nedopriali východňarom, že tam bude konečne aspoň 2 týždne niečo.
Mňa najviac mrzí to, že sa to zase ako je na Slovensku celou spoločnosťou a vo všetkom sa to zase rozdelilo na západ, východ a tieto veci. A pritom o tom to nie je. Ide jas. Aj keď som vychádzal, aj čo som napísal, vychádzam z racionálnych argumentov, ktoré sú, a tie sú, že keď máš dve takéto malé haly, tých 1800 ľudí je veľký rozdiel, keď to zrátaš na 7 zápasov, je to 14 000 ľudí, čo sú skoro dva zimáky v Košiciach. Druhá vec je, čo si ľudia neuvedomujú, tam určite minimálne 2000-2500 lístkov pôjde sponzorom, pôjde...
No to je jasné, to nejde celá kapacita do predaja bežným ľuďom. Tam ide podľa mňa v Košiciach na minulých majstrovstvách išlo možno 5000 lístkov.
Zasa bežným ľuďom dostane oveľa menej lístkov. Ďalšia vec, keď sa budú predávať denné lístky, tak tie lístky budú stať okolo, dajme tomu, 140 eur. A už chcem vidieť, ako ľudia na východe si to môžu dovoliť.
Veď si to dovolia ľudia na východu, ktorí sú v Bratislave a pôjdu domov na 2 týždne.
Áno, ale hovorím, ja nemám problém, že to je v Košiciach. Mne to je fakt kvázi jedno. Ja hovorím, že racionálny argument sú tie kapacity hal. Druhá vec, žiaľ, na Slovensku to je, ja sa pozerám aj z toho mediálneho hľadiska, na Slovensku je všetko logicky sústredené do Bratislavy a do jej okolia, kde sú aj najlepší novinári. Nemusíme si klamať, lebo sú tu aj tí najlepší novinári, ktorí pochádzajú z východu, tak robia v Bratislave. A fakt, možno s výnimkou pár ľudí ako Gigi Jarkovský, legenda Slovenského rozhlasu, ktorý ostáva doma v Košiciach, tak v tých Košiciach sú väčšinou tí regionálni novinári, ktorí nie sú úplne zvyknutí na to, čo to je robiť takýto veľký turnaj. Keby to bolo v Bratislave, tak každá redakcia vyšle 3-4 ľudí, keď to bude v Košiciach, každá redakcia vyšle 1-2, čiže to bude ako majstrovstvá sveta, ktoré sú vonku. Ďalšia vec, Bratislava to už zažila, čo je to nápor tých novinárov, spravili z jednej, majú tam dve tréningové haly, z jednej tréningovej haly spravili tlačové centrum, spravili aj na štadióne, vyhradili pre novinárov miesta, zvládli to, čo týka mixzóny. V Košiciach až takéto podmienky nie sú, budú musieť rozmýšľať niekde von, v externých priestoroch spraviť to pre centrum, lebo príde im tam o 60% viac novinárov určite, ako im prišlo pred 7 rokmi. Hovorím, zase končím pri tej kapacite. Včera povedal jednu takú zaujímavú myšlienku Lubomír Višňovský u nás, že čo sa týka aj biznis vecí, Bratislava je brána ako európsky región, je to pri Viedni, preto aj Kanada chcela ísť do Bratislavy. preto aj tí najbohatší ľudia okolo hokeja všetci budú chcieť prísť skôr do Bratislavy, kde sú aj väčšie skyboxy, väčší biznis sa tam bude riešiť. Čiže musíme to brať aj z toho hľadiska. Hovorím, mohli to kľudne spraviť tak, že otvárací víkend mohol byť v Košiciach, dajme tomu, že piatok, sobotu by tam hrali Slováci a pondelok večer by hrali potom v Bratislave a nechali by tam Čechov, lebo myslím si, že Česi by vypredali aj Košice. Do Dánska ich chodilo 7-8 tisíc a veľa z nich chodilo autami. A keby si im povedal, že tam je o 30% lacnejšie pivo v Košiciach, tak určite prídu už zajtra.
Lenže není.
A myslím si, že je.
Ako v Bratislave?
Oproti Bratislave, o 30% Bratislave.
Musím no, to ale preveriť.
OK, je to takto dané. Martin Kohut, šéf zväzu, ma nepresvedčil, lebo jeho včerajšie argumenty na tlačovej konferencii boli slabé. A niekedy až chabe, lebo ako druhý argument vyťahol, že Christian Jaroš, Tomáš Jurčo a Ladislav Naď pochádzajú z Košíc. OK, to je pravda, napríklad Martin Fehervári a Michal Čajkovský pochádzajú z Bratislavy, čiže môžeme si tu porovnávať, čo si nechceme. Ja nechcem vyzerať, že som ako nejaký hejter, že by som bol len za Bratislavu. To nie je o tom, že človek nechce ísť do Košíc. Hovorím, že pri takýchto malých kapacitách je to dosť veľa ľudí, lebo oni hneď vyťahli, že Dánov dali do Herningu, ale tie dánske haly boli skoro 13 tisícové, obidve tá Royal Arena je o niečo väčšia. Druhá vec, v Kodani nie je žiadny hokej, to nie je hokejové mesto. Bratislava a Košice sú obidve hokejové mesta, preto u nich je jediný hokejový región v Herningu, preto tam aj Dáni hrali. Čo som nepochopil, že vlastne štvrťfinále, keby postúpili, čo nie je isté, lebo 5 rokov sme ho nehrali, tak by sa hralo v Bratislave. Čo mi príde tiež úplne nelogické, že oni vlastne budú mať celé zázemie v Košiciach a potom sa tým presunie do Bratislavy.
Na biznis už prejme do Bratislavy.
Áno, ale aby dal výhodu súperovi, tým, že súper tam vlastne bude v tej skupine hrať. A ešte si myslím, že minimálne mali dať Kanadu aspoň do Bratislavy ako atraktívnejšieho súpera a Švedov.
Poviem, ja Kanadu dajú do Bratislavy. Ja si myslím, že to nejak ešte urajú. Lobbysti to urajú.
Myslím si, záleží, ak to urajú, lebo aj Švédsko s tým musí súhlasiť. Musí, vieš, to je zase druhá.
Švédsko to môže byť jedno.
Neviem, či to môže byť úplne jedno, že či byť v Bratislave alebo v Košiciach. A hlavne, lebo keď si to zoberieš, Rusi a Česi nie sú pre toho bratislavského fanúšika až tak atraktívni, lebo tých najlepších hráčov vidia v KHL. Čiže to je zase ďalší argument.
Česi vypredajú v Bratislave.
Česi vypredajú určite. Rusi,
to sa netreba bať. Aj Rakúšania prídu nejaký.
Rakúšania prídu. No akože tam im trošku prešiel zase to, že oni počítali, že v Košice by mohli byť Maďari.
No to určite, Maďari mali postupiť.
Ktorí by určite vypredali 7 zápasov, ale no. Tak postupila Veľká Británia.
A tí nevypredajú nič. Hej. Dve krčmy možno v Košice vypredajú.
No uvidíme, ako to celé sa to zvládne. No.
Ale pôjdeš do Košic, ne?
No, pozrieť sa pôjdem určite.
No,
neviem, či na celý turnaj uvidíme, kto máme v redakcii, lebo my máme aj redaktora v Košiciach, čiže nie je to...
Pošlete mu posily, podľa mňa. Keď ste boli v Kodani, tak aj do Košic vám schváľa cestu.
Možno.
Dobre, tak ja sa teším o rok doma, domáce majstrovstvá, dvojnásobne domáce pre niektorých v tomto štúdiu. Tešíme sa. Dobre, poďme teda sa poďakovať tým našim tradičným partnerom, tak určite SK, prvému neobjektívnemu portálu so športovými informáciami, ktoré inde nenájdete, alebo tak skôr možno názormi a tak analýzkami a humormi. Tenisovému svetu, tenisový svet SK, si takisto pozrite. Teraz blíži Roland Garros, vypočujte si podcast tenisového sveta a budete vedieť všetko, čo potrebujete o tenise.
Či no Nadal prehrá aspoň jeden set?
Či Nadal prehrá aspoň jeden set, to by som si celkom stavil, že prehrá. S týmom, alebo tak, s nejakým iným kolektívom. A Promovie, ktorý zmajstruje tento podcast, takže ďakujeme pekne všetkým týmto a späť k hokeju. Dobre, máme ešte dve témy, ktoré chcem s tebou otvoriť, na ktoré máme už ako nie úplne, že všetok čas sveta, ale poďme na to. Marian Hossa skončil, vlastne potvrdil asi to, o čom sa špekulovalo, vlastne odkedy už nehrá za Chicago Blackhawks tým zdravotným problémom, že teda už nebude pokračovať v kariére, čo vlastne teraz cez víkend vyšla ako informácia. No, teba zastihla táto informácia nepripraveného, alebo si o tom vedel a si úplne s tým bol, aj keď si smútil, tak v poriadku. Aj keď si smútil, že teda už nevidíme.
Ja by som to úplne nepovedal takto na rovinu, že proste to bolo, žiaľ, nový čas trošku napísal veci inak, aspoň čo som sa rozprával ja sám s Marianom. Dá sa predpokladať, že Marian už nebude hrať hokej, ale má stále plynúci kontrakt, ktorý je trojročný, ktorý zatiaľ s ním nechce ani Chicago nič robiť, lebo pokiaľ ho nevymení, tak tak sa snažia ho udržať, aby bol Marian na listine dlhodobo zranených hráčov. To znamená, že sa im nemusí všetky tých jeho 5,1 milióna rátať do platového stropu. Čiže po tejto stránke si myslím, že veľa vecí sa nezmení.
A oni ho ešte normálne platia, mu ide výplata z Chicago.
Áno, jasné, určite. Tak on už má iba nejaký milión dolárov, čo je, akože pre nie je tak veľa.
Keď ja budem nejaký rok dostávať milión dolárov za to, že nebudem robiť svoju prácu, ja budem asi dosť vysmiatý.
Tak sú tam nejaké poistky, takže kvôli tomu to aj je. Ale čo sa týka Mariana Hossu, ja som akože si prežil s Majom veľa, bol som na finále na veľká v Chicagu na olympiáde a tak ďalej, čiže pre mňa to je najobdivovednejší hokejista poslednej dekady, náš, akože asi aj so Zdenom Charom. Osobne pre mňa to je najlepší hokejista slovenskej histórie, môžeme polemizovať, či bol lepší Dzurilla, Šťastný, alebo Golonka, alebo tak, ja úplne beriem aj iné názory. Pre mňa osobne to je najlepší slovenský hokejista histórie. Myslím si, že jednoznačne musí byť budúci člen Siene Slavy, aj ten jeho príbeh je fascinujúci.
Myslíš, že Siene Slavy NHL?
Siene Slavy NHL.
Lebo tam inde je to samozrejme, len ako NHL nie je úplne samozrejme, že by sa mal stať, ale asi by sa mal, lebo veď.
Asi by sa mal, akože tam jediné, čo ho môže ohrozovať, je to, že v tom Chicagu bola taká tá silná 6-7 hráčov, ale tým, že skončil skôr a tí ostatní ešte stále hrajú.
Tak sa môže skôr dostať na to hlasovanie.
Presne, a predsa len 3 získ Stanley Cupu, 100-bodová sezóna, 500 gólov. Strašne veľa vecí hovorí pre neho, to two-way players.
A hlavne to veľmi najviac pre neho hovorí to, že ako možno iní ako ostatní hráči, ktorí dali 500 gólov a 1500 bodov takmer, že práve jeho najsilnejšia stránka nebolo to, že vedel dať gól, jeho najsilnejšia stránka bola to, že vedel hrať po celom...
Áno, a to ako sa pretransformoval, lebo on predtým tiež bol hlavne ofenzívny hráč, ale tým, ako sa on pretransformoval postupne od Detroitu cez Detroit, Pittsburgh až, no respektive Pittsburgh, Detroit, až po to Chicago. Ako... teraz sa hovorí, normálne sa šikagským novinárom môžeš opýtať, že on je najlepší voľný agent, to znamená hráč, ktorý bol voľný a hviezda, ktoré šikagský klub športový, napred športami, baseball, americký futbal, hokej, basketbal, pripomíme si Chicago Bulls s Michaelom Jordanom, ktorého podpísali. To znamená, že prišiel z iného klubu a oni ho posudzujú, že to je najlepší hráč, ktorého podpísali ako voľného. Čo je obrovská vec v takom meste, ako je Chicago.
No a je tu už pár hráčov slovenských, ktorí hrali v NHL, tak na konci kariéry hrali trochu aj na Slovensku. To podľa teba v jeho prípade nehrozí, že aj keby teraz mu vypršal, neviem, o rok alebo dva, kedy im končí ten kontrakt v Chicagu, že by si potom ešte zahral za Duklu napríklad?
Žiaľ, hokejovom výstroji musíš hrať aj v slovenskej lige, keď si všimol.
Nie, ale tak musíš, ale tak možno, že sa mu to potom tak zlepší, že už...
Pochybujem, lebo...
Dá si nejaké rýbano špeciálne.
Bol na nejakých špeciálnych vyšetreniach a furt by musel brať tie silné lieky, čo on nechce. Takže bolo by to super, keby ešte rád Trenčín a vyhral by s nimi titul, dajme tomu. Ale momentálne si myslím, že už asi nebude hrať okej.
Že už vôbec neuvidíme ho nikdy, už iba na archívnych záberoch.
Hej, alebo golf.
Gol tak ako je na bucket liste mojom, že s kým by som si rád išiel zahrať niekedy. No tak uvidíme, budeme postupne časom informovať, keď sa podarí. No dobre, tak za Marianom Hossom si tak trochu nostalgicky posmutíme. Asi najväčším takým, alebo jediným takým neúplne dokonalým miestom na jeho rezume je to, že vlastne nemá to ani jednu z tých 4 medailí, ktoré Slovensko získalo, keď sa nemýlim, z majstrovstiev sveta ani z olympiády. Olympiády ani nezískalo, ale tam boli akurát tak blízko vo Vancouveri. Tak to je asi jediné, že vlastne počas, lebo aj tí fanšikové na Slovensku si spájajú tých hráčov a ich ako keby vzťah k ním najmä, alebo primárne cez tú reprezentáciu.
Áno, je to pravda, ale zase to, čo dosiahol NHL, to
určite,
je...
On aj ukázal veľa na tých turnajoch, možno, ktoré až tak nevyšli, však ten jeho gól proti Francúzom, ešte tuším v Salt Lake City, na to nezabudneme, čo on ukázal v značnom drese, ale ako nemáme ho na fotkách a v pamäti s tým, ako by zdvíhal pohár na hlavu, alebo by mal medailu.
U nás je, toto je jediná vec, čo ma mrzí, že v tých rokoch, dajme tomu, že nerátam ten 2001 šampionát, ktorý bolo veľa vecí, ktoré dla nesadli a nebolo to zlé, ale v tých rokoch, keď sa tomu týmu že darilo, že 2012, 13, možno aj teraz za Ramseyho, že keby na jeden taký turnaj prišiel ten Hossa, tak tam by sme videli ten obrovský rozdiel.
Ano.
Že to je obrovský rozdiel, ako je medzi ním a stále zvyškom sveta.
No dobre, tak keď sme už v NHL, tak máme aktuálne ešte 3 týmy v hre, keď sa rozprávame pred zápasom číslo 7, čo bude výborný napínavý zápas Tampa s Washingtonom. Tak ja neviem, či asi možno to a nesmiete počúvať, kým ten zápas prebehne, tak predpokladajme, že jeden z tých dvoch postúpi do finále a tam bude hrať proti týmu, ktorý som si zvolil po našom podcaste na jeseň ako tým, ktorým budem fandiť, Vegas Golden Knights, čo je úplne uveriteľné. Tak Tomáš Tatár má reálnu šancu, že privezie na Slovensko Stanley Cup, zdá sa.
Áno, takže s Tomášom som volal v noci, sme sa tak dosť rozprávali.
Pozdravuje.
Áno, má takú ťažkú sezónu s tým, že odohral len 6 zápasov z tých 15, väčšinou sedí na tribúne. Ale berie to športovo, berie to tak, že prišiel do rozbehnutého vlaku, prišiel do týmu, ktorý bol stavaný na tom, že mal 4 až 5 petiek. Je to neuveriteľná vec. Proste ja si myslím, že keď Vegas vyhrajú Stanley Cup, tak to bude najväčší príbeh vo vyše storočnej histórii NHL, lebo proste klub, ktorý pred 12 mesiacmi nemal ani jedného hráča, zobral pár takých lídrov, ako je, ja neviem, James Neal, Marc-André Fleury, ktorí boli akože hviezdy už predtým a ostatných pozbieral z týmov, kde ich nechceli, ako ja neviem, William Karlsson, ktorý
ten hral na majstrovstvách tak pred rokom. Najlepšiu sezónu, myslím, Van Halen predtým, že 4 góly.
6. Zo 6 gól sa zlepšil na 43. Akože to, čo Vegas predvádzajú, ako hrajú dopredu, dozadu, ako skvele korčulujú, že tam nie je ani jeden hráč, ktorý bol horší korčuliar, a dokážu vždy ten tým prekorčulovať. A si len zober to, že z tých 15 zápasov, čo zatiaľ odhrali v play-off, prehrali len 3. Trošku sa trápili možno do San Jose, úplne zmietli Los Angeles 4-0 a teraz Winnipeg tiež nedali šancu 4-1. Je to neuveriteľná vec aj to, jak to Vegas ukazuje, že aj tá zábava a tie farby kasín a týchto vecí, ako sa dajú preniesť na ten hokej tým marketingovým spôsobom, že majú obrovskú show, jak tam ten rytier zotne tu ten triskač, teraz ak hrali Jets a všetko okolo toho, že posúvajú zase ten športový entertainment na iný level.
Ja sa veľmi teším. Mňa baví napríklad, že ich štvrtá lajna je, že Francúz, Čech a jeden Severoamerikan.
Áno, a Belamar je momentálne podľa mňa, Francúz je podľa mňa najlepší hráč do checking line na svete.
Áno, je to. Oni občas gól dajú a tak.
Hej.
Trochu to problém Tomáša Tatára, ja som to aj písal a hovoril, že on je vlastne útočník do prvých dvoch formácií, taký ten, že top dve lajny, no a on v tej tretej sa až tak nevie predstaviť, alebo nevie nájsť, úplne mu to nesedí, no tak jeho šanca podľa mňa, ak nie vo finále Stanley Cupu, tak príde určite v budúcej sezóne, lebo tam mu dajú normálne letnú prípravu a zapoja ho do tej rotácie hráčov v prvých dvoch lineách. Čo sme videli, že keď sa im začalo dariť v tej prvej podsezóny, keď mali, že tuším, druhý alebo tretí najviac strelených gólov a vlastne ťahali tie dve formácie s hráčmi, ktoré si spomínal, tak potom sa niektorí zranili, zobrali Tatara, lenže tí zranení sa vrátili a teraz ako znova hrajú tí, ktorí vlastne sa tak dobre darilo v prvej podsezóne. Čiže ako Tomáš sa asi ani nemôže veľmi hnevať na to, že nedostáva toľko šancí, keď tomu sú tak ideálne, že podľa mňa nedostanú všetci úplne
aj. Brátu športov povedal, že fandí celý čas, že snaží sa podporovať spoluhráčov a myslím si, že aj vo finále môže prísť nejaký jeho moment.
Ja si myslím, že určite príde, lebo to je, on je asi prvý náhradník, že keď hoci kto vypadne na hociakú časť buď zápasu, alebo aj zo zápasu pred tým, tak ho postavia. A však dal v tom semifinále ten gól.
Keď si videl ten gól, čo dal, tak to bolo presne vidieť, že tiež sa podujal na to, vybojoval si ten gól za brankou, na trikrát tam dorazil. Čiže on aj tréneri, aj myslím si, že aj George McPhee ako manažer vedia, že to je taký dobrý tým do týmu.
Tešíme sa. Ja dres Vegas Golden Knights s menom Tatára číslom 90 už mám pre každý prípad, tak ja verím, že aj už aj tak bude čo oslavovať, ale tak ja verím, že sa podarí dotiahnuť tento krásny príbeh až do úplného konca a potom napíšem ešte jeden krásny článok o nich. Tak určite, ako dnes som už písal, no, tak ešte pribudne určite ďalší. No dobre, už sa vlastne chýli koniec nášho dnešného rozprávania, ale predtým ešte Staťa, mám takú jednu trochu otázku pod tvoj bratislavský pás. Že kto bude hrať za Slovan Bratislavu v tej sezóne KHL?
Akože,
každý podpisuje hráčov a Slovan.
Poviem ti, že pred 2-3 týždňami som bol celkom nadšený, lebo vyzeralo tak, že generálny manažer Patrik Zimán s týmom analytikou chce začať robiť ten hokej inak, chce to robiť po vzore Liberca, že budú vyberať hráčov, nebudú preplácať hráčov. Budú to robiť na tých advanced štatistikách podrobnejšie, ktoré by mohli ten klub posunúť inám. Ale žiaľ, síce podpísal výpoveď športovému riaditeľovi Štefľovi, ale majiteľe ju nepodpísali a hovorím to na rovinu a doslova, že ak Slovan majiteľia tú výpoveď nepríjmú, tak nevidím vôbec, nebudú chodiť fanúšikov a viem, že fanklub chce bojkotovať zápasy, nebudú stávať dobre tým, lebo pri všetkej úsek pánovi Štefľovi ukázal v minulých rokoch, že to stavia od oka, a hoci ako prepláca hráčov, vznikajú z toho len obrovské dlhy. A význam Slovana v KHL bude absolútne nulový. Keď nepochopia majiteľe túto vec, že proste sorry, ale tento pán už nemá tomu hokejovom klubu čo dať.
Aha. No je to zaujímavé, lebo ja som aj zachytil, že Patrik Zima povedal, že keď teda, alebo neviem, či to parafrazovali, alebo citovali médiá, že teda ak pán športový riaditeľ zostane v klube, takže on odíde. To platí, myslíš, máš takú informáciu, že by to teda ano, je to tak, že bude, alebo?
Platí to, myslím si, že to platí určite. Akože Zimanovi sa dá vyčítať veci, že nie je z hokejového prostredia, nemá také športové znalosti aj hokejové, ale po tej biznis stránke vie, ako to robí a hlavne to malo hlavu a petu a myslím si, že spravil obrovskú robotu za ten rok, čo tam je, veď dokonca hráči nemajú teraz, pokiaľ viem, žiadne dlhy a chce aj vyplatiť peniaze z minulosti a chcel to nejako naštartovať a keď mu to takto nedovolia, tak ten klub už nie je šanca pre ňo. Proste nie je šanca ani výsledková, ani zázemím, ani fanušikovský, ani ničím. Už potom už neviem, pre koho to chcú robiť.
Tak to je veľmi zaujímavé a pritom KHL sa začínalo tým skoro, takže už asi, áno, teraz by už asi mali mať jasno v tom, že čo ako chcú, lebo ten ako každý deň, ktorý nebudú povedzme podpisovať hráčov, robiť rečne nejaký scouting a riešiť možno zmluvy na budúci rok a chytať tých hráčov, ktorí by mohli vytvoriť ten tým na KHL, akože im asi bude chyba, ale zase to latať na poslednú chvíľu niekedy v auguste, tak to potom nemôže dobre.
Pripomínam, že minulý rok bol Slovanie nulový scouting. Nulový. Tam to bolo len o tom, koho ponúkli agenti a možno koho videli. Čiže nemusíme si túto klamať, že to bolo nejaké iné. Teraz to mohlo byť iné, ale vyzerá to, že asi nebude.
No výborné, tak to optimisticky zakončíme tento, tak určite podcast do hokeji. Ďakujem ti pekne, Tomáš Prokop z denníka Šport a Levisko, zavináš Levisko, dvojte v Isko na Twitteri. Už ťa followujú
ty?
Áno, máš pravdu. Už ťa followujú ty troli aj teba?
Nie.
Nie.
Neobjavili ma.
Neobjavili ťa, tak ti blahoželám. Mne asi 2 alebo 3 stovky pribudli čudných účtov, tak snaď to nie ste vy, čo nás počúvate, vy si prosím vás založte na Twitter normálne, dajte tam nejaké normálne meno, fotku a aspoň 1-2 tweety, nech vieme, že ste skutoční. Ja som tam TV Bohumil, ako telovýchovný vedúci, tak určite SK, Tomáš Prokop z denníka Šport, ďakujem ti pekne, že si bol.
Ďakujem za pozvanie.
No a najbližšie ťa budeme počuť pri basketbale, to už tiež musíme spáchať nejak rýchle.
Áno.
Tak majte sa pekne, ďakujem pekne a do počutia.